письменники отправляюцца сюды з самых розных куткоў Беларусі. Напрыклад, віцебскія, гомельскія літаратары 500 кіламетраў, каб быць і ў Вацевічах, і разам усім быць на цудоўным свяце. Мы вельмі удзячны арганізатарам, у прыватнасці і Вацевічскаму райвыканкам. Важна і тое, што для пісьменнікаў гэта галоўнае свята года. Канешне, пісьменніца сваімі новымі кнігамі, якія прадставіць на пляцоўцы слова пісьменніка. Добрая бібліятэчка з новых кніг перададзена ў раённую бібліятэку, у тым ліку і вельмі знакавы для нас праект анталогіі літаратур краін СНД. Мы таксама з радасцю перададзім івацевічкім чытачам, каб вось такое рэха свята, рэха добрага чытання у іх засталося і пасля таго, як свята закончыцца. Такая тэматыка «Беларусь у маім сэрцы», «Наша слова незалежнай Беларусі». Пісьменнікі укладаюць вялікі сэнс у свята, у свае выступленні, таму што прыгажосць нашай радзімы, вялікі патрыятычны настрой. У тым ліку і год якасці, як вядома, Саюз пісьменнікаў праводзіць вялікі творчы конкурс пад знакам якасці сумесна з камітэтам дзяржкантролю. І ўжо шмат прыйшло да нас твораў на гэты конкурс. Усё гэта тое, чым жыве пісьменніцкая грамадскасць, і гэта тое, з чым зможа пазнаёміцца ў Івацевічах любы кожны жадаючы. Па традыцыі нашы аўтары выйдуць на галоўную сцэну свята. Падрыхтоўка вось гэтага канцэрта таксама вельмі хвалюючая. Удзел паэты, паэты-песеннікі з розных куткоў Беларусі.